Καλησπέρα σας κύριε Ξαδάκτυλε, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα κυρία Βακυφιανάκη, καλό απόγευμα στις ακροάτριες και τους ακροατές.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε στη συντροφιά μας, να μας πείτε κάποια πράγματα.
Εγώ για την ευγενική σας πρόσκληση.
Δεν γίνεται βέβαια να μην ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση για να καταλήξουμε στον οικογενειακό γιατρό και τη σημασία του σε σχέση με το θέμα της πανδημίας. Με ποια αφορμή, το γεγονός ότι πριν από λίγες ημέρες ή εδώ και λίγες μέρες αν θέλετε έχουν απελευθερωθεί δραστηριότητες, ο κόσμος έχει βγει έξω. Εσείς αυτό το λίγο διάστημα που έχει μεσολαβήσει, ποιες παρατηρήσεις κάνετε ως γιατρός και ως επιστήμονας με τους λοιμοξιολόγους για το θέμα της πανδημίας?
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την έναρξη των δραστηριοτήτων, οι δραστηριότητες φέτος, τα μέτρα μάλλον που πρέπει να τηρούμε στις δραστηριότητες φέτος, τηρούνται περισσότερο από πέρυσι. Αυτή είναι μια παρατήρηση που έχουμε κάνει. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί το επίπεδο του κινδύνου και έχουν μια πολύ καλύτερη τήρηση των μέτρων, η οποία αν θα ήταν ακόμα καλύτερη θα ήταν θετικό, αλλά βλέπουμε μια διαφορά αισθητή.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε, επειδή στο μικρό κοσμό μας, ξέρετε, βλέπουμε αρκετές παρατυπίες, εσείς βλέπετε όμως μια συνολική εικόνα, οπότε είναι σημαντική αυτή η παρατήρηση.
Κοιτάξτε, εγώ να σας πω την αλήθεια, την εικόνα που βλέπουμε στην εστίαση φέτος είναι πολύ 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 καλύτερη από την εικόνα που βλέπαμε πέρσι. Ας πούμε για τον τομέα που άνοιξε σχετικά τελευταία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε περισσότερες γνώσεις, περισσότερα όπλα, έχουμε βέβαια και την κούραση της προσπάθειας όλων αυτών των μηνών, έχουμε και τις απώλειες που είχαμε όλους αυτούς τους μήνες, και όλα αυτά συνδυάζονται και μας δίνουν τώρα ένα άνοιγμα το οποίο είναι αναγκαίο και το οποίο θα το κάνουμε πολύ προσεκτικά παράλληλα με τους εμβολιασμούς, για να μπορέσουμε να μην ξαναεπιστρέψουμε στις περιοριστικές καταστάσεις τις οποίες μόλις αφήσαμε.
Ναι. Είναι ένα θέμα, γιατί έχει αναφερθεί ότι ενδεχομένως αν έχουμε κάποια αρνητικά στοιχεία στην πορεία να μπούμε σε μια διαδικασία τοπικών περιορισμών πια και όχι αυτού του συνολικού που είχαμε μέχρι τώρα, ανάλογα με τα προβλήματα και τις περιοχές στις οποίες θα εκδηλώνονται.
Αυτή είναι η σκέψη. Αλλά καλό θα είναι όλοι να κάνουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να μην βρεθούμε μπροστά σε αυτού του είδους τα διλήμματα.
Όσον αφορά γενικότερα πάλι την εικόνα που έχετε με το θέμα των εμβολιασμών, κύριε Ξαδάκτυλε, πώς προχωράει, βλέπετε τη συμμετοχή? Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μεγαλύτερο μάλλον από νεότερες ηλικίες, τουλάχιστον από αυτές και πάνω που επιτρέπεται ο εμβολιασμός, σε αντιδιαστολή με τις μεγαλύτερες, αρκετά μεγαλύτερες ηλικίες.
Αυτό που βλέπουμε στους εμβολιασμούς είναι ότι έχουμε ένα 16% πλήρως εμβολιασμένο, έχουμε ένα 12-12,5% το οποίο έχει την πρώτη δόση και υπάρχει διάθεση από τους ανθρώπους να εμβολιαστούν. Έχει υπονομευθεί δυστυχώς η εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς το εμβόλιο της AstraZeneca και έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις για αυτό το εμβόλιο. Αυτό είναι άδικο. Οι άνθρωποι θα πρέπει να προστρέξουν να εμβολιαστούν χωρίς δεύτερες σκέψεις, διότι τα πιθανά ωφέλη του εμβολιασμού δεν μπορούν να συγκριθούν ούτε κατά διάνοια με τις σπάνιες παρενέργειες του.
Ναι. Ξέρετε, εκεί τώρα θα πω ας πούμε ένα παράδειγμα που το έχουμε τις τελευταίες ημέρες εδώ στην Κρήτη, και σίγουρα το έχετε ακούσει κι εσείς, που μέσα σε λίγες ημέρες έχουμε 3 περιστατικά θρομβώσεων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο Ηράκλειο, με ανθρώπους που έτυχε να έχουν πάρει και το εμβόλιο. Και ξέρετε, μοιραία η είδηση που βγαίνει είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έπαθαν τις θρομβώσεις. Μάλιστα ο ένας 35χρονος το έπαθε και 2 φορές, παρακολουθείτε, αφού είχαν κάνει το εμβόλιο. Ξέρετε, και ο κόσμος ακούγοντάς το αυτό, μοιραία κάνει τη σύνδεση. Δεν είμαστε γιατροί βέβαια και περιμένουμε και περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα περιστατικά που εξετάζονται. Μοιραία γίνεται αυτή η σύνδεση, κύριε Ξαδάκτυλε.
Ασφαλώς. Και ξέρετε, αυτά τα τρία τα περιστατικά αποτελούν είδηση. Ενώ έχοντας συνηθίσει να ακούμε μεγάλους αριθμούς, οι 50 άνθρωποι που πεθαίνουν καθημερινά από τον κορονοϊό δεν αποτελούν πλέον είδηση.
Ναι.
Διότι εδώ και ένα χρόνο έχουμε συνηθίσει, μάλλον εδώ και μερικούς μήνες, έχουμε συνηθίσει να ακούμε τέτοιους πολύ μεγάλους τραγικούς αριθμούς. Αλλά αυτή είναι, ξέρετε, η ανθρώπινη φύση.
Ναι, κατάλαβα, ναι, πώς το εννοείτε. Έχουμε συνηθίσει σε αυτούς του 50, 60, 70 και περισσότερους που είχαμε κάποια στιγμή και ελπίζουμε να μην ξανασυμβεί. Ο οικογενειακός γιατρός τώρα, κύριε Ξαδάκτυλε, πόσο σημαντικός είναι σε αυτή τη διαδικασία? Η λέξη βέβαια οικογενειακός γιατρός σημαίνει πως είναι ένας άνθρωπος της επιστήμης, της ιατρικής, που τον έχουμε στο σπίτι μας, έτσι είναι ένα μέλος της οικογένειάς μας. Είναι όμως αυτά, στη χώρα μας πώς είναι η κατάσταση?
Στη χώρα μας δεν έχουμε καταφέρει ποτέ να κάνουμε ένα καλό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες στο παρελθόν. Όλες είναι ανεπιτυχείς. Η τελευταία ήταν το 2018. Και στη χώρα μας έχουμε μια ιδιαιτερότητα, ότι έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς όλων των άλλων ειδικοτήτων, εκτός από τις ειδικότητες της γενικής ιατρικής. Ο γιατρός μας παραδοσιακά ήταν ένας παθολόγος ή για τα παιδιά ήταν ένας παιδίατρος. Ο γιατρός αναφοράς, αυτόν τον οποίο χρειαστήκαμε πάρα πολύ τις τελευταίες 15 μήνες, και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν το είχαν δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή τον άνθρωπο από τον οποίο θα έπαιρναν τη συμβουλή και για το τι να κάνουν και για το σε ποιον να απευθυνθούν. Αυτόν τον άνθρωπο που θα φροντίζει την υγεία τους προληπτικά και αυτόν τον οποίο θα βλέπει όλες τις καταστάσεις σε μία πρώτη φάση, συστήνοντας στη συνέχεια ποιος είναι ο κατάλληλος γιατρός για να τους αντιμετωπίσει, και τηρώντας βεβαίως και αυτό που ονομάζουν φάκελο ασθενούς, δηλαδή ο άνθρωπος που θα γνωρίζει πρακτικά την ιστορία του ασθενούς διαχρονικά.
Ναι.
Ο θεσμός είναι απαράμιλης χρησιμότητας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή παροχή υπηρεσιών υγείας έξω από το νοσοκομείο.
Ναι.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ειδικά στην εποχή της COVID, όπου είχε πολύ μεγάλη σημασία και να μην πάει στο νοσοκομείο αυτός που δεν χρειαζόταν, αλλά και να έχει φροντίδα στο σπίτι που έφευγε κάποια στιγμή από το νοσοκομείο, αλλά δεν ήταν και εντελώς καλά όταν επέστρεφε στο σπίτι.
Ναι. Ξέρετε, συνήθως, κύριε Ξαδάκτυλε, απευθυνόμαστε, αυτό που είπατε τώρα, ότι υπάρχουν λίγοι γιατροί γενικής ή ιατρικής. Εμείς έχουμε συνηθίσει ότι ανάλογα με το τι αισθανόμαστε, απευθυνόμαστε και στον αντίστοιχο γιατρό, και νομίζω ότι και πάρα πολλοί άνθρωποι απευθύνονται και σε, ναι, απευθύνονται σε ιδιώτες γιατρούς. Δηλαδή, αν το στομάχι, ας πούμε, θα απευθυνθούν σε ένα γαστρεντερολόγο. Δεν θα πάνε σε ένα γενικό γιατρό στη στόμη που υπάρχουν. Αυτό που είχε γίνει, ότι έπρεπε οπωσδήποτε να εγγραφούμε να έχουμε ένα οικογενειακό γιατρό, όπως λέτε, η τελευταία προσπάθεια το 2018. Εγώ προσωπικά που έκανα την εγγραφή μου, σε λίγο που άρχισε να μπαίνει πάρα πολλοί κόσμος για να κάνει και αυτός εγγραφή, αν ήθελες να κλείσεις ένα ραντεβού, πήγαινε πότε, μετά από μήνες πάλι, άντε 2 μήνες, και ευχόσον να μην συμβεί και κάτι έκτακτο. Δηλαδή δεν λειτουργήσε, όχι ότι πρέπει να έχουμε και το γιατρό ακριβώς δίπλα στο μαξιλάρι μας, αλλά και αυτή η απόσταση η χρονική δεν βοηθάει.
Κυρία Βακεφιανάκη, ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια.
Ναι, το είπατε. Το είπατε.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Δεν έχει αλλάξει όμως.
Ο γιατρός μας δεν είναι απαραίτητο να είναι γενικός γιατρός. Μπορεί να είναι ένας παθολόγος ή ένας υποκαρδιολογικά προβλήματα γιατρός. Είναι ο καρδιολόγος τους,
ναι,
παραδείγματος χάρη. Και η Ελλάδα, επειδή έχει ένα πλούτο γιατρών ειδικοτήτων πρέπει να κάνει ένα ευέλικτο σύστημα, το οποίο να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν τον γιατρό κοντά τους, δίπλα τους. Mm-hmm. Τώρα, το αν ο γιατρός αυτός θα εργάζεται σε ένα κρατικό, σε μια κρατική δομή όπως είναι το κέντρο υγείας, εάν θα είναι ένας συμβεβλημένος, όπως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι συμβεβλημένοι με τον νεοποιητή, εάν θα είναι ένας ιδιώτης, τον οποίο κάποιος άνθρωπος έχει τη διάθεση να αναλαμβάνει το κόστος, γιατί αυτή είναι η επιλογή του, αυτό δεν έχει τέτοια σημασία. Σημασία έχει ο ασθενής να μπορεί να διαλέξει τον γιατρό που εμπιστεύεται, mm-hmm. και να γνωρίζουν όλοι που θα πρέπει να πάρουν την πρώτη συμβουλή. Γιατί ένας πόνος στο στομάχι μπορεί να είναι θέμα που θα απασχολήσει ένα γαστρεντερολόγο, αλλά μπορεί να είναι και κάτι που να θέλει ένα καρδιολόγο.
Ναι, ναι,
ή να μην θέλει και κανένα από τους δύο.
Ναι, ναι.
Αντί να κάνει ο ασθενής ένα κύκλο μερικών επισκέψεων, που ενδεχομένως αν είναι κάτι επίγον να μην προλάβει για να τον κάνει τον κύκλο, mm-hmm. μακριά παρά βέβαια, mm-hmm. Είναι πολύ πιο σωστό να πάρει μια πρώτη συμβουλή από τον γιατρό που θα γνωρίζει τα προβλήματα υγείας του συνολικά και να κατευθυνθεί εκεί που χρειάζεται.
Ναι. Δεν έχουμε όμως κάτι έτσι, όπως είπατε και εσείς, και το τωρινό σύστημα πάλι δεν μας βοηθά και προκαλεί και εκνευρισμό στους ανθρώπους και
είναι ένα θέμα. Ναι. Τώρα λειτουργούμε με κομμάτια από τα προηγούμενα συστήματα.
Mm-hmm.
Λειτουργούμε με ένα τμήμα από το παλιό ΙΚΑ που ονομάστηκε παιδί,
ναι.
όταν πολλοί συνάδελφοι απολύθηκαν από εκεί. Λειτουργούμε με κάποιες από τις πτώμοι που δημιουργήθηκαν ενώ ο προγραμματισμός ήταν για πολύ περισσότερες. Λειτουργούμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον νεοποίητη και βλέπουν τους συνανθρώπους τους. Και λειτουργούμε βεβαίως και με τους γιατρούς που έχουν καμία από αυτές τις σχέσεις και ασκούν την ιατρική ελεύθερα. Με όλα αυτά λειτουργούμε και χρειάζεται να υπάρξει μια διασύνδεση όλων αυτών, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα σύστημα όπου θα ξέρει ο κάθε άνθρωπος ποιος είναι ο γιατρός του και να απευθύνεται την πρώτη φορά που θα παρουσιαστούν τα προβλήματά του για να παίρνει τις πρώτες αναγκαίες συμβουλές.
Ναι. Είμαστε σε εκκρεμότητα λοιπόν από αυτά που μας λέτε, δηλαδή περιμένοντας ναι. αυτό το σύστημα να λειτουργήσει. Λειτουργούμε υπό εκκρεμότητα, κύριε Ξαδάχτυλε. Έχουμε και το θέμα τώρα της πανδημίας που η κατεύθυνση στρέφεται εκεί, η μοιραία της δημόσιας υγείας, και το κατανοούμε. Δεν έχουμε απάντηση να δώσουμε καλύτερη για τον οικογενειακό γιατρό, είπαμε, για αυτό το σύστημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας, και δεν είναι και καθόλου αστείο βέβαια εδώ που τα λέμε, γιατί αφορά την υγεία μας.
Ο Πανελλήνιος ναι. Ιατρικός Σύλλογος, ξέρετε, το θέτει από την πρώτη στιγμή αυτό το θέμα και το θέτει και διαρκώς και εν μέσω πανδημίας, διότι η πανδημία θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία.
Mm-hmm.
Διότι όπως σας είπα θα είχε πάρα πολλά να προσφέρει και στους ανθρώπους που πάσχοντας από COVID θα μπορούσαν να μην έχουν κανένα λόγο να φτάσουν σε ένα νοσοκομείο, αλλά και στο να φτάνουν έγκαιρα οι άνθρωποι στο νοσοκομείο και όχι καθυστερημένα, γιατί και τέτοιες περιπτώσεις είχαμε πολλές κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
mm-hmm.
αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνοντας από το νοσοκομείο χρειάζονται περαιτέρω φροντίδα στο σπίτι.
Βεβαίως.
Όπως επίσης θα είναι και αυτός ο οποίος θα φροντίζει την οικογένεια, που και αυτοί χρειάζονται τις οδηγίες και τις συμβουλές του ανθρώπου που για κάποιο λόγο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με COVID.
Ναι, ναι. Πρόνοια σε όλο το φάσμα, έτσι, και η περίθαλψη. Ελπίζουμε, κύριε Ξαδάκτυλε, να μην άλλες φορές και σε άλλες επαιτίους να μην έχουμε να λέμε τα ίδια πάλι που νομίζω λέγαμε και τα προηγούμενα χρόνια από ό,τι καταλαβαίνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ξέρουμε και το πιεσμένο σας πρόγραμμα. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.